havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 15-may, chorshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQShda o'zbekistonlik enaga 5 oylik qizaloq sog'ligiga tahdid qilganini bo'yniga oldi. Rossiya josuslikda ayblangan AQSh fuqarosini mamlakatni tark etishga buyurdi. Bunyodkor jamoasi safarda Tailandning Buriram United jamoasiga mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQShning Nyu-York shtatida enaga bo'lib ishlagan o'zbekistonlik ayol 5 oylik qizaloq sog'lig'iga tahdid qilganini bo'yniga oldi. 52 yoshli o'zbekistonlik enaga Ma'mura Nosirova joriy yilning fevral oyida Nyu-Yorkning Staten Island tumani prokuraturasi tarafdan 5 oylik qizchani urganlikda ayblangan edi. Xabarlarga ko'ra, Nosirova asli buxorolik bo'lgan, Madrahayevlar oilasida ikkita bolaning enagasi bo'lib ishlagan. Enaga bolalariga nisbatan qo'pollik qilayotganini sezib qolgan Madrahayevlar uyiga yashirin kameralar o'rnatgan. Kameralar Ma'mura Nosirovaning 5 oylik qizaloq yuziga bir necha bor tarsaki tushirgani va unga nisbatan qo'pol muomala qilganini tasvirga olgan. Nosirova 10 oyga qamoqqa hukm etilishi yoki O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin. Rossiyaning AQSh Markaziy razvedka agentligi xodimi ekani gumonlanayotgan amerikalikni mamlakatni tark etishga buyurdi. Tashqi ishlar vazirligi seshanba kuni o'zini Ryan Christopher Fogel deb tanishtirgan shaxsni iloji boricha tezroq Rossiyani tark etishi zarurligini ma'lum qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, sovuq urush davriga xos bunday provokatsion harakatlar Moskva va Vashington o'rtasidagi ishonchni kuchaytirmaydi. Seshanba kuni AQShning Rossiyadagi elchixonasi xodimi Rossiya xavfsizlik xizmatlari xodimlaridan birini AQSh foydasiga ishlash uchun yollashga uringanlikda gumon qilinib, qisqa muddatga hibsga olingan edi. Xavfsizlik xizmati bayonotida aytilishicha, qo'lga olingan shaxs AQSh elchixonasi siyosiy bo'limining 3-chi kotibi degan yopirmoq ostida ishlagan. AQSh davlat departamenti AQShning Moskvadagi elchixonasi xodimi qisqa muddatga hibsga olinib qo'yib yuborilganini tasdiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriyadagi vaziyatni og'irlashishiga olib keluvchi harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Prezident bu haqda seshanba kuni Sochida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan o'tkazgan uchrashuv chog'ida aytdi. Putinning bu bayonoti Suriyaga nisbatan harbiy intervensiya boshlamaslik va Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qurollantirmaslikka chaqiruv o'laroq baholanmoqda. Eslatamiz, o'tgan hafta Isroil Suriyadagi harbiy nishonlarni havodan o'qqa tutgan edi. Rossiya esa eng ko'p yillik ittifoqchisi Suriya hukumatiga S-300 Zenit raketa komplekslarini yetkazib bermoqchi. Netanyahuning Rossiyaga safari Suriya bo'hronini Moskva bilan muhokama qilish yo'lida amalga oshirilayotgan diplomatik urinishlar fonida kechmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun shu haftada Suriyadagi vaziyatni muhokama etish uchun Rossiyaga kelishi kutilmoqda. Iroq poytaxti Bag'dod shahrida spirtli ichimliklar sotuvchi do'konlarga uyushtirilgan hujumlar oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi, 5 kishi jarohat oldi. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, seshanba kuni 4 avtomobilda qurollangan hujumchilar Bag'dodning Zayuna qismidagi spirtli ichimliklar sotuvchi do'konlar rastasini o'qqa tutishgan. Hujum mas'uliyatini hech qaysi taraf o'z zimmasiga olgani yo'q. Spirtli ichimliklar islomda taqiqlangani sabab Iroqdagi aroq do'konlari ekstremist qarashdagi guruhlar nishoniga aylangan. Spirtli ichimliklar xaridorlari asosan mamlakatdagi ta'qibga uchrayotgan diniy ozchiliklar vakillari bo'lgani uchun ham Iroqdagi aroq do'konlari hujumga tutiladi. Toshkentning Bunyodkor futbol jamoasi seshanba kuni Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finali dastlabki uchrashuvini o'tkazdi. Tailandda o'tgan o'yinda murabbiy Mirjalol Qosimov shogirdlari mahalliy Buriram United jamoasiga 2-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Uchrashuvdagi gollarga Buriram Uniteddan Anavin Jujin, Ekkachay Sumrey, Bunyodkordan esa Igor Taranlar mualliflik qilishdi. Qaldirg'ochlarning Buriram United jamoasiga qarshi javob o'yini 21-may kuni Toshkentda bo'lib o'tadi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Muloqotimizni davom ettirishdan avval O'zbekiston, mintaqa va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham kuzatishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Internetdagi veb sahifamiz www.ozodlik.org. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan yana bir sahifamiz www.ozodlik.mobi. Qaynoqqina yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzating. Endi muloqotimiz bevosita O'zbekiston yangiliklariga ko'chadi. NATO Afg'onistondagi qo'shinlarni Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston orqali olib chiqishni boshlayotgan bir paytda Toshkentda o'zining mintaqaviy idorasini ochmoqda. NATOning Bryusseldagi bosh qarorgohi rasmiylari Harbiy Alliance Toshkentda o'z mintaqaviy idorasini ochayotgani va iyun oyidan faoliyatini boshlashini tasdiqladilar. Harbiy siyosiy uyushmaning Toshkentdagi mintaqaviy vakolatxonasi 3 iyun kuni ochiladi.
Toshkentdagi NATO vizi harbiy alyans Afg'onistondagi qo'shinlarni Markaziy Osiyo jumladan O'zbekiston orqali olib chiqishni boshlayotgan bir kez ochilmoqda. NATO Afg'onistondagi qo'shinlari va harbiy aslahalarni 2014 yil oxiriga qadar O'zbekiston orqali olib chiqib ketishni mo'ljallamoqda. Toshkentdagi NATO idorasining asosiy vazifasi ham Afg'onistondan harbiy texnika va aslahalarni olib chiqish bilan bog'liq ishlarni muvofiqlashtirish ekanligi aytilmoqda. Biroq rossiyalik harbiy ekspert Aleksandr Golds fikricha, NATO Toshkentda mintaqaviy idorasini ochayotgani faqat Afg'onistondan harbiy texnika va aslahalarni olib chiqilishi bilan bog'liq emas.
Я всё-таки думаю, что это более долговременная программа. В большей степени это связано с тем, что в НАТО всё больше и больше думают о безопасности в Центральной Азии.
Fikrimcha bu uzoq muddatga mo'ljallangan bir dastur. NATO Markaziy Osiyo xavfsizligi muammosiga jiddiy e'tibor qaratyapti va alyans kelajakda ushbu mintaqa mamlakatlari bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni yana ham kengaytiradi degan fikrdaman, deydi Golds. Shu oy boshida NATO rasmiylari xalqaro qo'shinlarni ko'chirish rejalarini amalga oshirishda shimoliy yo'nalishni tekshirib ko'rish maqsadida harbiy jihozlar ortilgan 2 poyezd Afg'onistondan O'zbekiston orqali olib o'tilgani va Latviyagacha yetib borganini bildirgan edi. Ma'lumki, O'zbekiston Afg'onistonda harbiy qo'shini bor NATO davlatlari bilan yuklarni o'z hududi orqali olib chiqilishi bo'yicha 2 tomonlama kelishuvlarni imzolagan. Ayni kelishuvlar doirasida Afg'onistonda ishlatilgan ayrim harbiy texnik anjomlar O'zbekistonga ham berilish ko'zda tutilgan.
Государства коалиции намереваются оставить в Центральноазиатских республиках склады с вооружением. Они собираются часть военной техники оставить армиям этих государств. Это означает, что представители НАТО будут и в виде инструкторов, и в виде людей, которые смотрят за сохранностью техники. Так что связи будут развиваться, я думаю.
Халкаро коалицияга аъзо мамлакатлар Марказий Осиёдаги қурол аслаҳа омборларини қолдириш ниятида. Айрим турдаги қуролларни эса ўша минтақа армияларига бермоқчи. Бундан келиб чиқадики, NATO mutaxassislari, instruktorlari ham u yerda qoladi. Xullas, bu uzoq muddatli bir hamkorlik bo'ladi, deydi rossiyalik harbiy ekspert Aleksandr Golds. Hozircha Toshkentdagi NATO vakolatxonasiga kim rahbarlik qilishi e'lon qilinmadi. Vakolatxonaga NATOga a'zo mamlakatlardan birining fuqarosi rahbar etib tayinlanishi mumkin. Uning yordamchilari esa mahalliy mutaxassislardan tanlanishi aytilmoqda. Avvalroq NATO harbiy siyosiy uyushmasining Toshkentdagi mintaqaviy idorasidagi ish o'rinlari uchun tanlov ham e'lon qilingan edi. Xalqaro munosabatlar sohasida tarli ish tajribasiga, Markaziy Osiyo tarixi, siyosati va xavfsizligi bo'yicha yaxshi bilimlarga ega bo'lgan hamda ingliz, rus va o'zbek tilini mukammal egallagan O'zbekiston fuqarolari ham mazkur lavozimlarni egallashi mumkin. O'zbekiston Andijon voqealariga qadar NATOning Afg'onistondagi harbiy missiyasiga yaqindan ko'maklashib kelgan, xususan mamlakat g'arbidagi Qarshi Xonobod havo bazasini AQSh harbiylari ixtiyoriga bergan edi. 2005 yilda AQSh bazasi yopilganidan keyin ham Termiz havo bazasida nemis qo'shinlari hozirlik saqlanib qolmoqda. Huquq faollari O'zbekistondagi hukumat 8 yil avval Andijonda bo'lgani kabi harbiy texnikani o'z mamlakat aholisiga qarshi qo'llashi mumkin degan xavotirda g'arb hukumatlarini O'zbekistondagi Karimov rejimi bilan harbiy hamkorlik qilmaslik, bu mamlakatga qurol sotmaslikka chaqirib keladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Demak, eslab qoling, erkin mikrofon, Ozod Skype, qolaversa Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari va 24 soat davomida xizmatingizga shay. Bu manzillarimizga o'z atrofingizda bo'layotgan yangiliklarni xabar qilish barobarida dasturlarimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki 2013 yilda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish darajasi 7.5%ga tushishini taxmin qilmoqda. 2012 yilda bank ekspertlari O'zbekistondagi iqtisodiy o'sishni 8.2% deya e'tirof etgan edilar. Bu esa xalqaro maydondagi eng baland ko'rsatkichlardan biridir. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bank hisobotida aytilishicha, davlat xarajatlarining ko'paytirilishi, gaz eksporti yo'nalishining samarali tarzda qayta ko'rib chiqilishi hamda pul kredit siyosati o'tgan yili 8.2% iqtisodiy o'sishni kafolatlagan. Ammo 2013-2014 yillarda O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyoti ko'rsatkichlari pasayishda davom etadi va bunga jumladan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari tomonidan vatanga yuborilayotgan pul jo'natmalari miqdorining ozayishi ham ta'sir ko'rsatadi, deyiladi bank hozirlagan yangi hisobotda.
Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki 2013 yilda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish sur'ati 7.5% atrofida bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. Bank tomonidan tayyorlangan Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki amaliyotlari olib boriladigan mamlakatlarda hududiy iqtisodiy istiqbollar nomli yangi hisobotda 2014 yilga kelib O'zbekistonda iqtisodiy o'sish yanada ozayishi va 7%ni tashkil etishi bashorat qilinadi. Ayni paytda ekspertlar O'zbekistonda inflyatsiya o'rtacha ko'rsatkichi 2013 yilda 11%ni tashkil qilishini aytmoqdalar.
Rost ekonomiki strany значительно опаздывает по отношению к инфляции. Это означает одно.
Mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'ati inflyatsiya darajasiga nisbatan ortda qolayotgani bir narsani anglatadi. Ya'ni muomalaga yangi xos pullarning chiqarilishi, milliy valyuta qadrining keskin tushib ketishi va turmush darajasining pasayishi. Masalan, O'zbekistonda bir fuqaroga mo'ljallangan iste'mol savatchasi narxi har 6 oyda kamida 12%ga qimmatlayapti. Bu esa iqtisodiy o'sishning inflyatsiya darajasidan past bo'layotganini isbotlovchi eng yorqin misoldir, dedi O'zbekiston iqtisodini kuzatib boruvchi ukrainalik ekspert Vyacheslav Zubenko. Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki ekspertlari fikricha, O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning pasayishi jahon iqtisodiy ko'rsatkichlarining susayishi bilan bog'liqdir. Boshqacharoq aytganda, kelajakda Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan O'zbekistonga jo'natilayotgan pul miqdorining ozayishi iqtisodiy ko'rsatkichlarning pasayishiga sabab bo'ladi. Shu kungacha esa O'zbekiston mehnat muhojirlari tomonidan yuborilayotgan pul jo'natmalari bo'yicha yuqori o'rinlarni egallab kelgan. Masalan, o'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu postsovet davlatlari o'rtasidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Rossiyaning Chelyabinsk shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan Dilshod Abubakirov o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining pul jo'natmalari ozayib ketishi to'g'risidagi bashoratlarni asosli deb hisoblaydi.
Birinchidan, hozir robota Rossiya degan narsasi qimmat bo'lib ketdi. 1000 dollar dollarga, o'rus puliga 30 ming rubl bo'lib ketdi. Shuni hisobiga odamlar robota Rossiya qilolmasdan iloji yo'q, oz pulga ishlayapti. 200 dollar, 300 dollar pul oylik uchun ishlayapti bir oy. O'tganlar dokumentalni robota Rossiyalar arzon edi. Hamma robota Rossiyani olib turib xohlagan ishiga kelib ishlab pulini jo'natishyapti. Bu yil unaqa robota Rossiyani qiyin bo'lib qoldi.
O'tgan yillari qancha edi? Ishga ruxsat berdi.
10 ming rubl edi. 310 dollar, 320 dollar edi.
Demak, bir yilda ichida 700 dollarga qimmatladi.
Ha, robota Rossiyasi 700 dollarga qimmatladi. U ham yo'q. Kvota degan narsasi bor. Shu kvotasi bor firmalar qidiryapti. U hamma ham qilolmayapti. Shuning uchun shu 30 mingga ham o'zi olisha olmayapti odamlar. Olib ishlaylik deganlari bor, lekin shunga ham olisha olmayapti. Qiyin hozir. Rossiyani olish ham qiyin bo'lyapti.
Dedi Dilshod Abubakirov. Dunyoning 64 davlati, Yevropa Ittifoqi va Yevropa Sarmoya banki Yevropa qayta qurish va taraqqiyot bankining hissadorlari hisoblanadi. Bank 1991 yilda Sharqiy Yevropa va sobiq SSR respublikalariga ko'mak ko'rsatish maqsadida tashkil etilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro moliya tizimlari hozirlab kelayotgan yillik hisobotlarda O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish surati jahondagi eng yuqori suratlardan biri sifatida e'tirof etib kelinayotir. Ammo mana bugungina eshitganimiz kabi Yevropa qayta qurish va taraqqiyot banki O'zbekistondagi iqtisodiy o'sish suratining ham kelasi 2 yil ichida pastlay boshlashini bashorat qilmoqda. Eslatib o'taman, xalqaro moliya tizimlarining bu ma'lumotlari asosan O'zbekiston rasmiylari hozirlaydigan statistik ma'lumotlarga asoslanadi va bu raqamlar ostidagi haqiqatni tekshirishning deyarli imkoni yo'q.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Nafaqat Twitter, balki barcha ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb yozing va eng so'nggi yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzating. Yana O'zbekiston yangiliklari bilan muloqotimiz davom etadi. Joriy yilda O'zbek paxta sanoat shirkatining viloyatdagi birlashmalarida 200 ta ipak qurti boqish majmuasi tashkil etildi. Endilikda paxta sanoat birlashmalari pilla yetishtirish jarayonini to'la o'z nazoratiga olishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Shukunlarda Qashqadaryo viloyatidagi paxta tozalash zavodlarida tashkil qilingan 20 ta zamonaviy qurt boqish majmualarida 1400 quti ipak qurti boqilmoqda. Qashqadaryo viloyat pillachilik boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta zavodlarida pilla yetishtirish jarayoni viloyat paxta sanoat birlashmasi zimmasiga yuklatilgan.
Har bitta tumanda paxta zavod bor. Har bitta paxta zavodda 2 donadan punktlar yoniga tashkil qilingan. Paxta zavodda qobil punktlari bor-ku, xirmon qiladigan. O'shalarning yoniga tashkil qilingan. Mana masalan, Qarshi tumanining Talliqiron punkti, istiqbol xo'jaligi bor-ku, o'shanga tashkil qilingan.
Endi qanchalik kattalikda bu joylar?
70 karobka boqadi. Yerda paxta zavodda xodimlari 70 karobka puldi, odamlarni jalb qilib, 300-400 kishini jalb qilib ishlatib boqtiryapti.
Dedi Qashqadaryo viloyat pillachilik boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mas'uli. Unga ko'ra, Qashqadaryodagi paxta zavodlarda bu yil 92 tonna pilla yetishtirish rejalashtirilgan. O'zpaxta sanoat shirkati ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mamlakat bo'yicha jami 100 ta paxta tozalash zavodi hududida tashkil qilingan 200 ta zamonaviy qurt boqish majmualarida ipak qurti boqilmoqda. Mazkur shirkatning o'zini tanishtirmagan mas'uliga ko'ra, fermer xo'jaliklari ipak qurti boqishni eplay olmayotgani va mamlakatda pillachilik sanoatiga e'tibor susayib ketgani uchun pilla yetishtirish jarayoniga paxta sanoat birlashmalari mas'ul etib tayinlangan.
Pillachilik o'shanga e'tibor susayib ketganligi uchun mana shu paxta sanoati qo'ldan keladi. Mana shuni ishonamiz deb turib, endi paxta sanoat uyushmasiga topshiriq berilganda. Bosh vazirimiz 2012 yil yig'ilish bayonini o'tkazdi. O'sha topshiriqqa asosan shu paxta sanoat sistemasida pillachilik, keyin har bir paxta tozalash zavodining 2 tadan qurtxonalar qurildi. Qurtxona va aholiga xizmat ko'rsatish majmualari.
Suhbatdoshga ko'ra, paxta zavodlar hududida zamonaviy qurt boqish majmualarini tashkil qilish va u yerda ishchilar uchun sharoitlar yaratish uchun paxta sanoat birlashmalariga imtiyozli kreditlar berilgan.
Hammom qilingan, savdo do'konlari qilingan, ma'rifat xonalari qilingan. Bu odamlar uchun sharoitlar hammasi hozirgi zamon talabida tayyorlab qo'yilganda. Bosh vazirimizning topshirig'iga asosan o'sha ishlar qilinyapti-da.
Ayni paytda fermer xo'jaliklarida ham ipak qurti boqish jarayoni davom etmoqda. Suhbatlashganimiz fermerlarga ko'ra, ular bu ishga o'z ishchilarini jalb qilgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz mang'itlik ayol ham uyida 5 quti ipak qurti boqmoqda. Paxta zavodlardagi qurt boqish xonalarida yaratilgan sharoitlardan farqli ravishda bu ayol 2 molxonasi va uyining 4 xonasida qurt boqyapti. O'zimiz bolalar va erim bilan oshxonada yashayapmiz. Endi fermerimiz qurt boqayotganimiz uchun 150 ming so'm va 2 qop un berdi. Agar rejani oshirib bajarsam, yana pul berishga va'da berdi. 4 bolam qurt boqishga yordam lashadi. Endi ular ko'magisiz albatta qurt boqish qiyin, deydi mang'itlik ayol. Xorazmlik 12 yoshli Nigina ham 6 yoshidan boshlab ota-onasiga qurt boqishga ko'maklashadi.
Azon bilan beshdan yaproq o'rmaga turasan. Keyin yaproq o'rib kelib, chovib, keyin yana yaproq o'rib, yana chovib solamiz. Keyin kechda 12dan yotishdan oldin ham bir solmadi. 12 birlarda pilla boqishning qiyin taraflari azonda erta turish, orqalash, keyin o'rish, yaproqni o'rib, chovib, birish, baqish, 2-3 joy pullaga sotib qish, kechda shu anu kech yotish. Kecha ertadan erta bilan turib.
Dedi 6 yoshidan boshlab qurt boqayotgan 12 yoshli xorazmlik Zumrad. O'zbek Ingissolo davlat hisobdorlik kompaniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilda 25 ming tonna pilla yetishtirilgan. O'zbekistonda tayyorlangan pilla tolasining 20% eksport qilinadi, 30% esa mamlakat ichkarisidagi ipakchilik korxonalari ehtiyoji uchun ishlatiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portalidan Ozodlik radiosini qidirsangiz, nafaqat dasturlarimizning audiosini, ya'ni ovoz shaklini, balki dushanba kungi Ozodlik online jonli interaktiv muloqotimiz video tasvirini ham topib tomosha qilishingiz va tinglashingiz mumkin. Demak, Ozodlik dasturlarini YouTube'dan kuzating. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti yangiligiga ko'chadi. O'zbekistondagi ashulachilar vazirligi maqomida bo'lgan O'zbeknavo estrada birlashmasida seyshanba kuni ashulachilar va ular ma'murlari ishtirokida majlis o'tkazildi. Bu majlisda ashulachilarning ochiq-sochiq kiyinishlari, behayo turmush tarzlari tanqid etildi. Majlisda qatnashgan jurnalist Shov-Shuv.uz nashri rahbari Jasur Hamroyevning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tadbirda estrada san'at atrofida urchigan tovlamachilik, yulg'ichlik va birovlarning pulini o'zlashtirish kabi muammolar ham muhokama etilgan.
Mana bugun O'zbekistonda juda katta yig'ilish bo'ldi, juda ham qiziq yig'ilish bo'ldi. Bunaqa yig'ilish oxirgi bir 10 yilda bo'lmagan edi. Mana bugun san'atkorlar, prodyuserlar, administratorlar chaqirilib, davra suhbat o'tkazildi.
Mavzu nima bo'ldi? Nima bois bo'ldi bu suhbat o'tkazilishiga?
Mavzuni boisi bugungi kunda axloqsiz prodyuserlar, administratorlar, qaysi ma'noda xalq bilan yaxshi muomalada bo'lmayotgan san'atkorlar, san'atkorlar odob kliplardagi yana behayoliklar aynan o'shalarga to'xtaldi.
Saviyasiz qo'shiqlar, ma'nosiz matnlar va yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan video kliplar kabi kamchiliklar haqida fikr almashish va bunga qarshi chora-tadbirlar ishlab chiqarish maqsadida davra suhbati o'tkazildi, deydi Jasur Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh seshanba kungi majlis kun tartibida bo'lgan jiddiy masala, san'atkorlar bilan bog'liq moliyaviy tovlamachilik masalasiga ham to'xtaldi. Kaniza taxallusi bilan qo'shiq aytadigan 28 yashar Shahrizoda Ahmedovaning administrator ustidan jinoyat ishi ochilgani ham bu tadbirda qayd qilindi. Bu administrator ashulachilarning pulini yeb qo'yganlikda ayblandi, deydi Jasur Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda.
O'sha Kaniza degan san'atkori ish yurituvchisi Murod, menimcha Murod Madakimov, Murod degan ish yurituvchisini, demak o'sha san'atkori, demak pulini nima deydi, qo'shiqchilar kelayotgan o'sha ayrim insonlar bilan yeb qo'ygani va ayni paytda jinoyat ishi ochilgani haqida gap so'z bordi.
Ozodlik muxbiri Kaniza taxallusi bilan qo'shiq aytadigan Shahrizoda Ahmedova bilan bog'lanib bu ma'lumotni tasdiqladi. Ayni paytda Kanizaning ochiq-sochiq kiyinishi ham majlisda tanqidga sabab bo'lgani aytildi. Majlisda o'zbek militsionerlarini so'kib, internetdagi YouTube portali qahramoniga aylangan Abdulla Qurbonov taqdiri boshqa ashulachilarga o'rnak bo'lishi kerakligi uqtirilgan. Internetdagi YouTube portaliga qo'yilgan tasvirda Abdulla Qurbonovning odob doirasidan chiqqan holda militsiya xodimlarini so'kkani aks etgan edi. O'zbek militsionerlarini poraxo'rdaya so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlarda tarqatilgan o'zbek qo'shiqchisi Abdulla Qurbonov 22 fevral kuni litsenziyadan mosuvo qilingan edi. O'zbekistondagi ko'ngilochar matbuotda O'zbekistonda ikki taniqli ashulachi Sherali Jo'rayev hamda Yulduz Usmonovlarga qo'yilgan taqiq haqida ishoratlar bor. Ozodlikka ismini aytmaslik sharti bilan suhbat bergan Toshkentdagi Istiqlol konsert zalida texnik muhandis bo'lib ishlaydigan ayolning aytishicha, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova hamda Abdulaziz Karimov kabi qo'shiqchilar bilan shartnoma tuzmaslikka yuqoridan buyruq bor. Ayni paytda suhbatdosh buyruqning aynan qaysi tashkilotdan tushganini ayta olmadi. Shov-Shuv.uz nashrining rahbari Jasur Hamroyevning Ozodlikka aytishicha, Yulduz Usmonova hamda Sherali Jo'rayevlarga konsert faoliyati taqiqlanmagan. Ularda birinchi darajali litsenziya bor. Bu ikkala san'atkor uchun qo'shiq aytish taqiqlanmagan, deydi Jasur Hamroyev.
Odamni og'zidagi gap, chunki bular ikkita litsenziyasi bor, hammaga o'sha to'laqonli berilgan litsenziya, menimcha birinchi darajali litsenziya berilgan bu ikki san'atkorga ham. Nima deydi, endi menimcha har bitta san'atkor o'zini odob axloq chegarasini, doirasini o'tirgan o'rnini, umuman til me'yorlariga nazarida bo'ladi.
Fond forum tashkilot tomonidan o'tkazilgan Asrlar sadosi festivalida Yulduz Usmonovaning katta sahnaga qaytishi kutilayotgan edi. Asrlar sadosi festivali ishtirokchilaridan birining aytishicha, festival gala konserti fonogrammasi yozilgan diskda Yulduzning Asrlar sadosi gimni qo'shig'i ham bo'lgan, progonlarda, ya'ni repetitsiyalarda ham bu qo'shiq yangragan. Jurnalist Ulug'bek Haydarov Sarmisoydagi o'z manbalariga tayanib, festival yakunidagi gala konsert boshlanganida Yulduzni sahnaga chiqarmaslik haqida Toshkentdan shoshilinch xabar kelgani haqida maqola yozdi. Bu maqolada Yulduz Usmonova bu xabarni eshitib, xosxonada o'tirgan Gulnoraning huzuriga chopib ketgani va u yerdan xo'ngrab yig'lagan holda qaytib chiqqani ta'kidlanadi. Ya'ni Yulduz Usmonovaga Asrlar sadosi festivalda qo'shiq kuylashga oxirgi daqiqalarda izn berilmagan. Internetdagi Sayot uznashri Yulduz Usmonovaning Sarmisoy festivali bahonasida o'zbek sahnasi osmonida balqishi uni sahnaga qaytishini kutayotganini yozgan edi.
Bu yilgi festivalga Yulduz shunaqangi ajoyib gimn tayyorlagandiki, buni ta'riflashga til ojiz. Bu qo'shiq jarang sochishini kutgandik. Hattoki Toshkentdan Yulduzning bir qancha fan-klub a'zolari shu qo'shiqni Yulduz sahnadan turib ijro qilishida birga bo'lamiz deb borib, amallab konsertga kirib olishganda ham afsus.
Sarmisoydagi Asrlar sadosi festivalda qatnashgan Jasur Hamrayev ham boshqalar qatori Yulduzning Sarmisoyda kuylashini orzu qilib kutganini aytadi.
Endi ko'pchilik kutdi, kutishgan. Lekin mana ayla onasidan kam qolmagan darajada aytdi.
Biz ham kutdik nachora, lekin Yulduz kuylamasa ham qizi kuyladi-ku. Shu ma'noda bu yerda men hech bir fojia ko'rmayman, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada haydovchi bo'lib ishlamoqchi bo'lgan mehnat muhojirlari bundan buyon shu mamlakat haydovchilik guvohnomasini olishlari shart bo'ladi. 1-iyundan kuchga kiradigan yangi tartib Rossiyada haydovchi bo'lib ishlayotgan minglab, balki 100 minglab o'zbekistonlik muhojirlarni yangi mushkulot qarshisida qoldirmoqda.
Xorazmlik Azamat 7 yildan buyon Moskvadagi tez yordam xizmatida haydovchi bo'lib ishlaydi. Shu paytgacha uning O'zbekistondan olgan haydovchilik guvohnomasi Rossiyada amalda bo'lib kelgan. Agar Azamat Rossiya haydovchilik guvohnomasini olmasa, ishsiz qolishi mumkin.
Men chet firma orqali ishlayman. Shu vaqtgacha O'zbekistonning pravasi bilan mezlanarodnikiga bizanki. Bizda ishlaymiz, pretenziyana yo'q. Aldasa olaveramiz, ishlaymiz boshqa.
Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunga yaqinda kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq Rossiyada olingan haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan mehnat muhojirlarni 1-iyundan boshlab haydovchi sifatida ishga yollaganlar 50 ming rubl miqdorida jarimaga tortishlari mumkin. Rossiya davlat avtoinspeksiyasi rasmiylariga ko'ra, mazkur chora mamlakatda yo'l harakati xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgandir. Moskvadagi avtoinspeksiya xodimlaridan birining aytishicha, hozirda xorijlik fuqarolar uchun GAI idoralarida maxsus bo'linma ularga haydovchilik guvohnomasi berish bilan shug'ullana boshlagan.
В ГАИ по иностранным гражданам для вас специальный ГАИ есть.
Rossiyada haydovchi bo'lib ishlaydiganlarning kattagina qismi o'zbekistonlik azamat kabi mehnat muhojirlardir. Rossiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra so'nggi yillarda ko'chalarda yo'l harakati qoidalari ko'proq muhojirlar tarafidan buzilayotgani ularning o'z mamlakatlarida haydovchilik guvohnomalarini qanday yo'l bilan olganliklari borasida savollarni yuzaga keltirgan. Agar Rossiyada xorijlik haydovchilar guvohnomalari sertifikatsiyasi yo'lga qo'yilsa, ko'chalar xavfsizroq bo'ladi degan fikrlarini aytishadi rossiyalik rasmiylar. Ayni paytda mehnat muhojirlari haydovchilik guvohnomalarini Rossiyada olishlari korrupsiyani avj olishiga olib keladi degan fikrlar ham aytilmoqda. Rossiyada registratsiyadan o'tishni bular karmushkaga aylantirib qo'yishgan, endi prava berishi yana bir karmushka bo'ladi ular uchun, deydi Azamat.
Endi masalan bizlar 3 oylik beram, agar 3 oylik bersa bizlar uzr olishimiz shart emas, biz olib bilmaymiz uni.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyada joriy qilinayotgan yangi tartib dastlabki bosqichda mamlakatda haydovchilar yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarni paydo qilish tayin, chunki rossiyaliklarning ko'pchiligi arzimagan pulga haydovchi bo'lib ishlashni o'zlariga ep ko'rmaydi. Haydovchi bo'lib ishlayotganlarning aksari esa mehnat muhojirlardir. Rossiya Ichki ishlar vazirligi agar mehnat muhojirlari haydovchilik guvohnomalarini tartibga solmoqchi bo'lsa, buni tez ortiqcha buyruqbozliksiz amalga oshirmog'i kerak, demoqda rossiyalik ekspertlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni endi Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning dushanba kuni radio to'lqinlar orqali efirga uzatilmagan ikkinchi qismi davom ettiradi. Ozodlik onlaynning so'nggi soni 2005-yilgi Andijon voqealariga 8 yil to'lgan kunda bo'lib o'tdi va so'nggi suhbat mavzuini aynan 8 yil avvalgi ana shu qonli voqealar xronikasi qolaversa, ularni uyushtirgan guruhlar tabiati va bu guruhlarning bugunga kelib yana jimlikka ketgani sabablari belgiladi. Marhamat, endi Ozodlik onlaynni tinglang. Ozodlik onlayn. 2005-yil 13-may Andijon qirg'inidan beri 8 yil o'tdi. Bu voqealarni uyushtirgan va unda ishtirok etgan andijonliklar nega yana jimlikka ketdi degan savol atrofida mulohaza yurityapmiz. Mana shu savol bahonasida O'zbekistonda o'z 2005-yilda qanday kuchlar Andijondagi Bobur markazida to'qnashdi-yu, ularning g'oya maqsadlari kim edi, ular orqasidagi kuchlar kim edi degan katta bir savollarga Baholi Qudrat javob izlaydi. Biz bilan suhbatda o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva, o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kuzatuvchi Ahmadjon. Kamoliddin, yana suhbatimizda to'xtab qolgan nuqtadan davom ettirsak, qarang, oradan 8 yil o'tibdi ham na jamoatchilik, na ommaviy axborot vositalarida Andijonda nima bo'ldi? Kim bilan kim to'qnashdi? Qanday g'oya, qaysi g'oya bilan, qaysi kuchlar bilan to'qnashdi degan savolga bir aniq tiniq javob hali yo'q. Oradan 8 yil o'tib va nafaqat javob yo'q, balki bu mana shu xalqqa ko'chaga olib chiqqan guruhlari o'zi qanaqa guruh ekanligi haqida bir aniq bir tasavvurimiz yo'q. Marhamat, siz o'sha kuzatishlaringiz yana davom ettiring. Mana shu 10 mingga yaqin, balki undan ko'proq odamni 2005-yil 13-mayida ko'chaga olib chiqishga muvaffaq bo'lgan mana shu guruhni o'sha ichki bir strukturasi haqida gapirayotgan edingiz.
Bu tashkilotning o'zini alohida bir fikrlash tarzi bor. O'zining tili bor va terminologiyasi mavjud. Chetdagi odamlar bu tilni, terminologiyani tezda tushunib olavermaydi. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin doimiy ishlayversangiz, bu alohida bir fikrlash tarzi ekanligini tushunasiz. Bu juda ham murakkab bir simbioz. Menimcha bu masalada bir dissertatsiyalar hatto yozish mumkin, doktorlik ishlari yozish mumkin.
Yoziladi ham balki bir kun kelib.
Balkim.
Kamoliddin, mana shu guruh o'zi bilib turib, shu katta bir mana Karimov aytmoqchi, G'arb bilan o'sha rangli inqiloblar ssenariysiga o'zi bilib turib qo'shildimi yo bilmasdan, o'sha Mo'tabar aytmoqchi, o'sha siyosiy tajribasizligidan kelib chiqib qandaydir vositaga aylanib qoldim.
Bilasizmi, menimcha hokimiyatni amalga oshirishning eng murakkab usuli bu manipulyatsiya degan usuli bor. O'sha obyekt o'ylaydiki, u qo'lidagi aniq va to'laqonli ma'lumotlar asosida qaror qabul qilyapman deydi, lekin subyekt, ya'ni boshqaruvchi ma'lumotlar oqimining ketma-ketligini shunday bir uyushtiradiki, lekin eng asosiy muhim ma'lumotlar o'sha obyektga yetib bormaydi. O'ylaymanki, bu jamoa manipulyatsiya qilindi va hukumat mana shu bu jamoaning imkoniyatlari va planlari to'g'risida ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lgan. Chunki juda ham bir qiziq ma'lumotlar bor, lekin vaqt kelib bu albatta ochiladi deb o'ylayman. Lekin hukumatning kutmagan narsasi bu voqealarning aynan shunday natija bilan tugashi, u yerda 10 mingdan ko'proq odamning yig'ilishi va G'arbda hukumatlar emas, birinchi o'rinda o'sha hamma tomonni chayqab yuboradigan xalqaro tashkilotlarning reaksiyasini modellashtirish, ya'ni globallashuv sharoitida
matbuotda birinchi navbatda
matbuotda
o'chirish imkoni bo'lmadi.
Ha, ya'ni hozirgi globallashuv sharoitida mana shunday katta bir operatsiyalarni G'arbda bo'lsin, 11 sentyabr bo'lsin, boshqa voqealar bo'lsin yoki Andijon voqealari bo'lsin, hech bir hukumat uni to'laqonli modellashtirishni imkoniyatiga ega emas.
Chunki boshqa faktorlar qo'shilib, demak bu
albatta
ko'lam oldi. Rahmat Kamoliddin, Alisher shu yerda suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan.
Demak, biz bilan aloqada Davlat Oyopa, bizni doimiy muxlisimiz. Assalomu alaykum, Davlat Oyopa.
Assalomu alaykum.
Ya, ayollar ham qo'shilgan, onlaynga assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, yana bir bor assalomu alaykum.
Qayerdan qo'shilyapsiz suhbatimizga opasi bo'lmasa?
Janubiy Koreyadan.
Ha, tunda uxlamasdan suhbatimizga qo'shilyapsiz. Sizga mana shu Andijon voqealari nimasi bilan, mana bugun uyqudan qolib shu voqealar haqidagi dasturimizda mana eshitib qatnashyapsiz ekan, nimasi bilan muhim Andijon voqeasi?
Men o'zim aslan andijonlikman. Shu Andijon voqeasi bo'lgan paytda men Andijonda edim. Bu narsalarni
Siz ham chiqdingizmi ko'chaga? Chiqdingizmi o'sha maydonga?
Biz bu maydonga chiqmadik, chunki biz shahar sal chetrog'ida turamiz shaharda. Lekin ishga kelayotganimizda yo'llar bekig edi. Yo'llar bekig, u tomonga odam o'tkizmasdi. Ba'zi bir hujjatlarni olishimiz kerak bo'lgan uchun piyoda o'tib bordik. Ishonchsiz o'sha yerda kech ko'z oldimdan o'lsam ham ketmaydi. 3 oy, 4 oylik chaqaloqni o'lib yotgani hech qachon ko'z oldimdan ketmaydi. Boya aytib o'tdi, misol akromilar, biz akromilardan andijonlik bo'lib turib, o'sha voqeadan keyin 13 may voqeasidan keyin Andijonda akromiy degan guruh borligini eshitganmiz. O'sha shaharda yashab turib eshitmaganmiz bunaqa guruh borligini. O'sha paytda eshitganmiz. Yana shu narsani eshitganmiz. Boshqa bir qishloqdan kelib turadigan, kvartira turadigan, biz bilan ishlaydigan opalar bor edi. Nozopamida shunaqa. Ularni uyiga kirgan, kirib, mana shu soldatlar, spetsnazlar niqobda kirib, shu derazalardan turib, ko'chadagilarni o'tganlarini ko'zi bilan aytib berib, keyin shahardan men bu yerda yashamayman, ko'z oldimdan ketmayapti deb ketib yuborganlar juda ko'p bo'lgan. Shu narsani o'zim guvohi bo'lganim uchun hozir mutabarapani gaplarini eshitib, nohotki shuncha odamni, misol mana Komoldorabi, nohotki shuncha odamni o'limiga sabab bo'lgan odamlar yoki Amerikani yoki SMBni anaqasi xizmatini qilgan bo'lsa deb o'ylanib qoldim.
Mana mana siz o'zingizga savol, bolalaringiz yoki bir umuman O'zbekiston Andijondan bexabar odam sizdan so'radi. Mana siz andijonlik ekansiz, 2005-yilda o'sha shaharda yashagan ekansiz. Nima bo'ldi desa, siz nima deb javob berasiz? O'zingiz uchun mana shu Andijon voqealarini ikki og'iz tasviri qanaqa?
Xalqni qo'rqitish uchun qanaqadir bir o'zini ko'rsatib qo'ydi hukumat degan bo'lardi. Chunki xalq hech qachon u yerda birinchidan ishonmayman, qurol bilan xalq bostirib kirib o'sha Andijondagi Andijon turmasiga. Bu narsa o'zi davlat ishi bo'lgan deb bilaman. Bu narsani o'sha paytda ham aytib kelishgan. Buni
demak, sizning nazaringizda
davlat o'zi o'ylab topdi-da shu narsani. Xalq chiqishini bilgan, o'sha yerga xalq chiqishini bilgan, lekin xalq qabulxonagacha borish niyati bo'lmagan. Chunki shu yerda shu narsalarning ustida bo'lib, shu o'g'lidan ayrilgan opa biz bilan ishlardi. Tarziyaga kirganimizda hammasini aytib, buni qilib o'tgan. Hozir ham Andijonda yashaydi ular. Hali hech qayerga chiqib ketgani yo'q, chiqib ketish niyati ham yo'q. Yo'q, bu narsa bo'lmagan. Biz shunchaki o'g'lim shunaqa axir ishlayapmiz-ku shu yerda, shu yerda noyapmiz-ku. Chiqaylik deb maslahat qildik. Ona, duo bering deb ertalab sahar paytda bomdod namozi to'rdan o'qilardi, to'rdan ichi o'tgan o'qilardi. Mana hozirgidek. Duo olib, onasidan chiqib ketgan bomdod namozini o'qib, bu paytda uji qamoqxonadagilarni buzib, qamoqdagilarni chiqarib bo'rib bo'lgan aka bu narsalarni.
Demak, siz mana shu guruh hukumat bilan kelishib qamoqxonani buzgan, nimani ishg'ol qilgan deyapsizmi? Yoki bu guruh o'rniga boshqa
guruh unaqa qilmagan. Guruhda ichidan kimdir bo'lgan shunaqa bo'lishini aytgan hukumatga.
Mana hozirgina agar eshitgan bo'lsangiz, Sharifjon, marhum Sharifjon Shokirov o'zi o'z og'zi bilan o'sha kuni aytib berdi. Biz haqiqatda kirdik, garnizonni egalladik, qurollandik, keyin borib turmani ochdik.
Ovoz yaxshi kelmay qoldi hozir.
Tadbirkorlarni hammasini ozod qildik degan gap aytdi. Bundan chiqadiki, bu guruh hukumat bilan kelishib qilgan deb o'ylaysizmi bu ish?
Agar shunchalik bo'lsa, hukumat bilan kelishib qilgan bo'lishi mumkin. Nima uchun unda? Mana hozir aytaman, yana aytaman. Nima uchun? Ochunda mana 8 yil o'tib jim deyapsizlar. Andijonda bu narsani odamlar unutgani yo'q. Men bu yerda bo'lganim bilan baribir uyimdagilar bilan gaplashaman, dugonalarim bor, boshqa-boshqalar bilan gaplashib turaman. O'sha yerda paytimda ham men yaqinda keldim bu yerga, ko'p bo'lgani yo'q. Eslanardi. 2009-yil kelganman. Eslanardi. Odamlar shivir-shivir qilib hamma narsani eslaydi, faqat qo'rqadi. Andijonliklar hozir qo'rqib qolgan.
Mana Davlatoy, sizda bugun imkoniyat bor. Garchi ular suhbatimizda ishtirok etmayotgan bo'lsa-da, mana shu voqealarni uyushtirgan va bugun g'arbdan boshpana olgan andijonlik faollarga savol berish. O'sha sizni qiynayotgan, shulardan javob istayotgan bitta savol bo'lsa, qaysi savol o'sha? Marhamat, bering shu savolni.
Nima uchun shuncha odam qon to'kilishiga yo'l qo'yib, endi jim? Nima uchun jim? Nima uchun haqiqat uchun shunchalik kurashish niyati bor ekan, haqiqatni yuzaga chiqarib, xalqqa yordam qilish niyati bor ekan, nima uchun shuncha qurbon berib endi jim?
Tushunarli.
Umid qilamiz,
mana shu savolni kimdir javob. Mana shu savolni balkim boshqacha qo'yamiz, bizning ekspertlarimizga. Ahmadjon akadan so'ramoqchiman. Ahmadjon aka, Bular mana shu rolni bajargisi kelmayotgan bo'lsa, nima uchun ularni aybdor deb bilishimiz kerak? Ya'ni ular mana shu haqiqatni ro'yobga chiqarish rolini bajargisi kelmayapti. Ya'ni yo qo'limizdan kelmayapti deb tan olishgan bo'lishi mumkin.
Aytilmadi-ku shu gap
yoki yoki nimaga biz qilishimiz kerak degan savol bo'lishi mumkin. Nimaga mana o'zini muxolifat deb bilayotgan boshqalar yoki yangi guruh chiqmayaptida aynan bizga yuklatib qo'yilgan degan
lekin siz bu savolingizga javob beraman.
Akromiylar, akromiylar nomidan
mana sizga savol beraman. Har qalay odamlarni minglab odamlarni ko'chaga chiqish mas'uliyati. Rahmatjon.
Yashang Zamir opa. Baraka toping. Mana hamma gap shunda. Savolingizga javob beradigan bo'lsak, nimaga ular nimagaki? Chunki ana o'shalar mana shu 13-may katalizator bo'lishgan. Shuning uchun ular. Ya'ni o'shalarki shuncha qurbonlar, shuncha ayollar, bolalar deymiz mana necha misol uchun 500 tadan oshib 1000 ga yaqin odam deymiz anig'ini Xudo biladi. Mana shunday odamlarni qon to'kilishligiga mas'ul odamlar bular. Shuning uchun mana shular. Ya'ni shularki
endi shu rolni bajargisi kelmayotgan bo'lsa, hozir aybdor bo'lib qoladimi hozir shu rolni bajarmasa?
Yo, endi savolingiz
keyin rostdan ham misol ularni biz albatta ular bilan mikrofonsiz suhbat qilganmiz va ular o'sha yerdagi qamoqdagi birodarlarni qiynoqqa solinayotganligini aytishyapti. Shuning uchun o'z bugungi sukunatni shu bilan izohlashyapti. Buning uchun ham ularni aybdor qilib bilamizmi endi?
Yo, endi faqat ularni birodarlari emas-ku, butun O'zbekiston xalqi hozir zulm ko'ryapti. Agar bir nima deydi, lokalishni agar olinganida o'sha oldin xalq qop chiqish kerak emas edi avvalambor. Nega bular hop o'zini jamoat haqida o'yladiki, keyin xalq qop chiqdi.
Bular xalq qop chiqqani yo'q, bular o'zini birodarlarini ozod qilgandek harakat qilishdi, ya'ni amaliyot qilishdi, xuruj qilishdi.
Qaysi bir narsa.
Lekin nimaga yana ularni aybdor deb bilyapmiz? Bugun endi sokin hayotni kechirmoqchi ekan. Bugun bizneslarini yurg'izishmoqchi ekan g'arbda.
Xo'p, omadlarini bersin. Biz ularni aybdor hozir iminda mana hozir jim bo'lishdi. Hamma ayb ularda degan pozitsiyam yo'q mana biz shaxsan o'zimman. Mani pozitsiyam shundaki, nega o'sha voqealardan keyin mana yangi o'sha voqealar yuz bergandan keyin, xo'p, oradan 1-2 yil o'tgandan keyin ham xalqaro tergov imkoniyati bo'lgan paytda bular o'sha o'zbek xalqiga, o'sha Andijon xalqiga, o'sha qatl qilingan xalqqa xiyonat qilishdi. Bu birinchi ulardan so'ralish kerak bo'lgan narsa. Va oradan shuncha yil o'tgandan keyin mana boya Mo'tabar opa eslab o'tdilar, o'sha mana bular gapirdi-ku dedilar. Xo'p, u gapirishligini ham o'zi nima maqsadda gapirilgan, nimaga ular ya'ni o'sha O'zbekiston xalq harakatini mos'ichilar bo'lishdi, bular ham bir savol deb bular ham. Qarang Alisher aka.
Endi ularga yana yuklayapmizki, nimaga sizlar endi sizlar kurashmayapsizlar endi?
Hech bo'lmasa 1 yilda 1 kun, shuncha xalq qoni to'kilgan kunda bir og'iz gapirish mas'uliyati.
U yerda ota-onasini, u yerda ota-onasini mushkada ushlatgan bo'lsa-chi, u yerda qamoqda
Men sizga oddiy o'zbekistonlik nuqtai nazarini gapiryapman, siz u guruh vakillarini. Marhamat, keyingi suhbatdoshimizga.
Ixtiyorjon biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum. Ixtiyor, qayerdan qo'shildingiz suhbatimizga?
Men hozir Tunisdaman. Sud shahrida dam olyapman. O'zim Sankt-Peterburgdaman.
Ha, o'zi asli anjonlimisiz?
Yo'q, men asli Qirg'izistonlikman. Lekin 90-chi yillari Rossiya davlatiga ko'chib ketganman. Rossiya davlatida yashayman.
Xo'p, Andijon voqealariga kuzatuvchi ekansiz.
Yo'q, Andijon voqeasida qatnas men borib qolgandim.
Qatnashgansiz, demak, voqealarda.
Yo'q, qatnashmaganman. Men Andijon viloyatida o'tib ketmoqchi edim, Qirg'iziston o'sh shahriga.
Tasodifan o'sha yerda bo'lib qoldingiz.
Tasodifan 12 may kuni u paytda Sankt-Peterburg shahridan to'g'ri Toshkentga samolyotlar yo'q edi, yaqindan beri qo'yildi. Men Moskvadan
Toshkentga uchdingiz.
Toshkent shahriga 12 may kuni chiqqan bo'lsam, 13 may kuni ertalab men Toshkentda bo'ldim. Rossiya pasporti, Rossiya fuqarosiman. Shunda Nexta mashinasiga minib, Andijon orqali o'tib ketishimiz kerak edi. Men bilmagandim Andijon voqealar bo'layotganini. Keyin Andijon shahriga kirib kelayotganimizda aeroport oldida, aeroport bor ekan, shuni oldida. Shu yerda soldatlar to'xtatdi bizni. Bizni olib borayotgan voditel, ya'ni aka, Andijon o'zimizniki, xavotir olmang, o'tib ketamiz dedi. To'xta degan haligi nimasiga to'xtamadi. Shunda soldatlar ikki yonboshda nimada yotgan ekan, zasadada bizni chiqarib yerga yotkizib, cho'ntaklarimizdan hamma narsani chiqardi. Qolgan fuqarolar, men bilan borayotgan fuqarolar orqada o'tirgan, men oldida o'tirgan. Men cho'ntagimda Rossiya fuqarolik pasporti chiqdi va telefon. Telefonning tepasida megafon Sankt-Peterburg, pastida Uzdon Rabita chiqdi. Shunda meni olib ketishdi. Ya'ni Anjon nimasiga. Katta zdaniyasi bor ekan, milliy xavfsizlik xizmatlarini odamlari. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Aslida men o'zi Qirg'izistonlik edim. Shunda ko'rdim men. Xalq qanday qiynalayotganini.
Xo'p, endi mana siz kuzatuvchi sifatida tasodifan o'sha yerda bo'lib qopsiz va guvoh bo'lsiz qaysidir qismiga. Siz nima deb baho berasiz? Mana 8 yil o'tdi oradan. Nima bo'ldi Andijonda?
Men boshqa formayman endi O'zbekistonga. Aslida Sankt-Peterburg shahrida o'zbek son fuqarolarga berish nimasida ishlayman. Men aslida o'zi juda ko'piga yordam beraman. Aslida meni savolim boshqada. Mana shuncha O'zbekiston xalqi har hamma davlatlarga chiqib ketyapti. Men juda ko'p davlatlarda bo'laman. Juda ko'p davlatlarda O'zbekiston xalqi O'zbekistonda yomonlab o'z nimasini, nima desamkin, oilasini tashlab, bola chaqasini tashlab. Menga bitta narsa qiziqarlida, kelgusida shu O'zbekiston fuqarolarining farzandlari ota-ona mehriga to'ymasdan, ota-onani nimasidan, oila ligi nima yakka birligidan ajralgan holda yashab o'tyapti. Keyingi kelgusidagi 10 yilliklar ichida O'zbekiston kim boshqaradi deb o'ylayman. Olimlar bo'lmasa, bolalar o'qimasa, hamma joyda
ixtiyor bu keyingi onlaymizga mavzu topib berdingiz, rahmat sizga. Lekin mana shu bugungi savolimizga javob bersangiz. Andijonliklar shu ishni mana shu xalqqa ko'chaga olib chiqishga qaysidir ma'noda turtki bo'lgan andijonliklari bugungi jimligini siz nima deb izohlaysiz?
Menimcha hamma narsaga bu iqtisodiyotda endi masalan yetishmovchilik. Andijonda aslida dinga juda qattiq qaralgan. Aslida men yoshligimda ham Andijonda juda ko'p do'stlarim, birga o'qigan kurdoshlarim bor edi. Hammasi dinga mansub, dindor odamlar, og'ir bosib, hali o'zimizni o'zbek udumda tarbiya olgan odamlardi.
Demak, sizning nazaringizda Andijonda o'sha diniy tafakkur va iqtisodiy yetishmovchiliklar sabab mana shu voqealar yuzaga chiqdi.
Rahmat. Bilasizmi, hamma narsa to'liq yetishmovchilikdan kelib chiqadi va bu yerda boshqa Amerika yoki Rossiya boshqa davlatlarni nazarda ham tutmasak bo'ladi.
Rahmat sizga Ixtiyor. Bu fikr ham juda qiziq.
Rahmat sizga. Demakki, ayni paytda Skype orqali andijonliklar yozyapti-yam. Afsuski, 1 soatdan oshiq vaqt mobaynida gaplashyapmiz, lekin
hozircha ulardan hech kim qo'shilmadi.
Akromiylar deb aytayotgan guruh vakillaridan hech kim qo'shilmadi, lekin Andijondan kommentariylar kelyapti, sharhlar kelyapti.
Alisher, shu yerda gap aytib o'tay, mana shu kelgan sharhlar orasida bittasi yozdiki, men o'sha voqealar o'sha guruh a'zosiman, men gapirmoqchi bo'ldim, lekin menga ruxsat berishmadi. Omonulla Maqsudov ruxsat bermadi degan bir sharh ham turibdi.
Mayli. Mana bir andijonlik muxlisimiz yozyapti. Andijon voqeasi andijonliklar uchun eslash ham neprijatno. Sababi bu voqealar andijonliklar nomiga ancha qora dog' tushirgan. Toshkentga borasmi, boshqa viloyatlarga borasmi? Hozircha Andijon tinchmi, to'polonlar bo'lmay qo'ydimi deb so'rashadi. Bu akromiylarni qurol ko'tarib chiqishini men oqlamagan bo'lardim. Ular qurol ko'tarib chiqib, turmadan mahbuslarni chiqarib yuborib, ularni qo'liga avtomat granatalarini tutqazib, militsiya batalyoniga bostirib kirib, ularni otib o'ldirib nimaga erishmoqchi edi? Ular bu qilgan ishlarini qaysi tarzda oqlamoqchi bo'lishgan? Ular hokimiyatga egalik qilish uchun ko'krak urushib gapirishgan, hokimiyatni egallagan paytda u yerda qorovullardan boshqa hech kim bo'lmagan-ku. Qurollanib olib ko'chama-ko'cha yurib odamlarni hokimiyat oldiga chiqarib yurishgan. Odamlar ham bilib-bilmay chiqishgandi u yerga. Xalqni Bobur maydoniga chiqarishda ular xalqni o'zlari uchun jonli qalqon sifatida ishlatmoqchi bo'lishganini oddiy xalq tushunmagan va oxir-oqibatda akromiylar agitatsiyasiga uchib o'sha maydonga chiqqan xalqni juda ko'pchiligi halok bo'lgan. Bu akromiylar avvaldan planlashtirib bo'lgan qochish yo'llarini, ularni har birini cho'ntagida 10 ming dollardan puli bo'lgan. Men oddiy xalqqa qaratib o'q ochishni hech qachon ma'qullamayman, lekin bir narsani o'ylab ko'ring, agar qurol yordamida yoki boshqa yo'llar bilanmi bu olomonni tarqatmasa, oxir-oqibatda boshqa viloyatlarga ham to'polon tarqalib ketishni kechidan qo'rqishgan kattalar. O'qib eshittiring iltimos. Ko'proq rasmiy Toshkent pozitsiyasiga o'xshaydi albatta bu o'qigan.
Yo'q, bu nazarimda yo'q. Bu oddiy o'zbekistonliklar, o'sha oddiy abovatchilik gapiga. Tinchlikni saqlash hamma narsani.
Ya'ni oddiy abovatchilarning kallasiga O'zbekistonda birinchi yuklatiladi shu fikr. Keyin shu fikrni biz eshituramiz. Ya'ni perezagruzka.
Qandaydir buzg'unchilar chiqdi, qanaqadir nimalar xalq orasiga fitna solishdi va oxir-oqibat o'limlar uchun ular aybdor degan bir nima bor. Shunaqa bir fikr bor.
Endi istalgan davlatda, agar xuddi shu ssenariy orqali deylik, o'sha paytda bilamizki, Ukraina yoki Gruziyadagi inqiloblar ham deylik, qonli tusoyilganda edi. Inqilobchilar, ular qachon inqilobchilar? Qachonki inqilob oxiri
olib chiqqanlarni sud qilishmaydi deydi-ku, lekin
ham nima deydi, biz bilamizki, AQSh davlat departamentining har yili chiqadigan hisobotlarida O'zbekiston hukumatini tinch yo'l bilan almashtirish imkonsiz degan bir jumla keladi. Har hisobotda, har boshida keladi bu narsa va ayni paytda bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi ham O'zbekistonda mana shunaqa bo'hronlarni oldini olib bo'lmaydi, ya'ni kelajakda bo'lishdan oldini olib bo'lmaydi. Kelajak haqida albatta gaplashamiz dasturimizning qolgan qismida. Balkim biz bilan aloqada Alisher, ya'ni tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Siz qayerdan bog'landingiz, Alisher?
Men Koreyadan, Koreyadan. O'zim qirg'izistonlikman, shunchaki kuzatuvchiman xolos. Bir ozgina bir qisqacha bir fikrim bor.
Nima savolingiz bor mana shu bugun andijonliklarga?
Savolim emas, bir nima deydi, mana shu narsaga nima deydi, bir kuzatuvchi, tashqaridan bir kuzatuvchi sifatida bir ozgina nima deydi, bir ma'lumotlar menda ozmas.
Marhamat,
har xil sizlar saytlaringizga, Ozodlikka yoki boshqa bir musulmonlar saytlariga, aytaylik, islomiy saytlariga kelib turaman. Undan ma'lumot olaman. Aytmoqchiman, bitta joydan ma'lumot olsak, haligi nima deydi, adashib qolamiz.
Nima tasavvuringiz bor endi shu voqealar haqida? Nima tasavvuringiz? Mana shuncha ma'lumot olar ekan.
Aytmoqchiman, hammani eshitish kerak deyman. Sizlarda ham bo'lsa, kimi bo'lsa ham eshitib ko'rish kerak oldin. Aytyapti, o'sha musulmonlarni ayblashyapti, o'zlari aybdor deyapti. Akromiylar bo'lsin, boshqasi bo'lsin, biz ularni tanimaymiz birinchidan. Lekin men mash ba'zi saytlarga kirib o'qib nima qilganim endi rostmi yolmi olamanmi ma'lumotlar. Aytmoqchimanki, u yerda bo'lgan ish mana shu Andijonda bo'lsin, mana shu O'sh bo'lsin, Jalolobod bo'lsin, mana shu bir-biriga o'xshaydi menimcha bular hammasi. Uyushtirilgan spektakl, aytmoqchiman.
Kim uyushtirgan deb o'ylaysiz?
Endi buni hamma biladiku, o'z ochiq-oydin.
Karim aytmoqchi, g'arb uyushtirganmi?
Yo, umuman olinganda, masalan, ana shu davlatni ichida vlast qo'lga olish. Qirg'izistonda ham xuddi shu narsa bo'ldi, masalan, nima deydi, millatchilik. Bir millat ikkinchi millat ustidan vlast qo'lga olish bo'lsa, bu yerda bo'lsa O'zbekistonda davlat o'zi shu narsani uyushtirdi demoqchiman. Ikkala tomonda ham bir xil spektakl uyushtirildi, boshqa bo'ldi. Endi u aytmoqchiman, bari joylarda o'qigan ma'lumotimga qaraganda, u xuddi ana shu Andijonda, xuddi ana shu Qirg'izistondagi kabi Andijonda ham ana shu
hokimiyat uchun kurash bo'ldi demoqchisiz?
Yo'q, endi hokimiyat uchun emas. U hokimiyat ana shu davlatni o'zi mustahkamroq, ana shu xalqda ko'tarilmasligi, axta bosh ko'tarib chiqmasligi, ana shuni bostirish maqsadida aytmoqchiman.
Rahmat sizga. Kamoliddin zotan shunday bo'ldi ham, to'g'rimi? Mana bugun Andijon voqealaridan o'zbeklar qandaydir saboq chiqargan bo'lsa, hech qachon ko'chaga chiqma, hech qachon bir guruhga uyushma degan bir xulosa bo'lib qoldi. Shunaqa emasmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, haqiqatda Andijon sindromi degan bir terminni ko'p ishlatganman. Ya'ni O'zbekistonda Andijon sindromi bugun juda ham kuchli. Chunki bu bilan O'zbekiston hukumati xalqqa bo'lsa-da kuch ishlatish qobiliyati borligini isbotladi. Va o'ylaymanki, Karimov davrida qaytadan shunga o'xshagan voqealar bo'lmasa kerak.
umuman bir tomondan jamiyatning tafakkurida, ikkinchisidan davlatning, hukumatning tafakkurida katta o'zgarish bo'ldi. Agar e'tibor bersangiz, Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston poytaxtida va katta shaharlarda 99-yil, 2004-yil kabi terroristik aktlar bo'lmay qo'ydi, to'xtadi. Ya'ni hukumat tushundiki, yo'q, bunaqangi eksperimentlar to'xtatilishi kerak degan bir. Va jamiyatning tafakkurida ham katta o'zgarish bo'ldi. Men albatta O'zbekistonda evolyutsion o'zgarishlar bo'lish tarafdoriman. Chunki O'zbekistonda bugungi kunda jamiyatning hamma resurslarini bir inobatga olib, bir tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, imkon qadar evolyutsion bosqichma-bosqich o'zgarishlar maqbul. Lekin mana shu o'zgarishlar, evolyutsion o'zgarishlar ham ancha jadal bo'lishi kerak. Mening umidim, asosiy umidim bu Karimovdan keyingi siyosiy elita mana shunday o'zida qudrat va bir imkoniyat balkim topar degan bir umidlar bor.
Rahmat Kamoldin, demak o'sha misqollab yig'ishdan sal tezlashib, keyin o'shagina bilan quduq qazish emas, demokratiya yo'lida sal tezroq qadam otishni umid qilyapsiz. Ahmadjon Motabaropa, mana dasturimiz nihoyasiga yetyapti. Ahmadjon, bilmaganingiz nima bor Andijon haqida? Oxirgi nimani bilishni xohlagan bo'lardingiz mana shu Andijon haqida?
Andijon haqida menimcha bilmagan narsam yo'q desam sal mubolag'a bo'lishi mumkin. Lekin
o'zim uyushtirganman-ku deb qo'y.
Inglizcha aytganda so far, ya'ni bilamiz deydi demoqchiman, ya'ni
yetarlicha.
Men to'g'risini aytaman, sizga shu Andijon voqealarining ichiga qancha kirishga harakat qilsam, Alik Suqrot aytmoqchi, hech narsani bilmasligimni bilaman, xolos, to'g'risi.
Andijonda ko'plab odamlar halok bo'ldi, bu aniq. Ya'ni
bu yomon narsa.
Kamida 187 hukumatdan olgani.
Bu fojia, Kamoldin aka aytgandek, va ikkinchisi bu voqeadan keyin nima bo'ldi? Avtoritarizm kuchaydi. Bu ham aniq biz ko'radigan narsalar. Bu voqea bo'lishi ham aniq edi, chunki hamma xalqaro tashkilotlar, bu O'zbekistonda ishlab turgan tashkilotlar ogohlantirib kelayotgan edi bu voqealar bo'lishidan va yana bo'ladi deb ogohlantirishyapti. Va mana yana nima bu, undan keyin nima bo'ladi, endi qanday bostiriladi, mana shu kuchliroq savol menimcha.
Mo'tabar opa, oxirgi uzr, Ahmadjon, suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Mo'tabar opa, oxirgi savol, mana shu Andijon voqealari haqiqatini taftish qilish vazifasini mana sizga yuklatsak, ishni kimdan, qayerdan, nimadan boshlagan bo'lardingiz? Marhamat.
Men birinchi o'rinda savol bergan bo'lardim, nima uchun, kim buyruq berdi mana shu xalqni otishga? Birinchi o'rinda, ya'ni qurol bilan kirib, qamoqxonani bostirib kirib, qamoqxonadagi o'sha qorovullarga ziyon yetkazib, qamoqxonadagi mahkumlarni ozod qilish u boshqa, Bobur maydonida xalqni otilgan holati u boshqa. Men o'sha xalqni otishga, ya'ni tinch yo'l bilan to'plangan xalqni otishga buyruqni birinchi bo'lib kim bergan? Men o'sha savolni ga oydinlik kiritishni xohlagan bo'lardim. Keyin aynan mana shunaqangi vaziyatlar bo'yicha bir ekspertlarni jalb qilib, o'zlarini mana shu masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan savollarga o'sha ekspertlar o'zlari shug'ullanib, javob topib bizga taqdim, jamoatchilikka taqdim qilishlarini xohlagan bo'lardim.
Rahmat, Mo'tabar opa, balki kunlar kelib Andijon voqealari yuzasidan haqiqiy mustaqil xalqaro balki tekshiruv paytiga qadar O'zbekiston hukumatı mutlaqo qabul qilmagan mana shu taklif balki ro'yobga chiqar va bu biz izlayotgan haqiqat misqollab bo'lsa-da balki yig'ilar bir kun kelib. Zotan bu juda ham muhim O'zbekiston xalqi uchun mana shu voqealarni nima bo'lganini aniq bilish, bu haqiqatni anglash va adolatni qaror toptirish. Bu Ozodlik onlaynning 13 may Andijon qirg'ini 8 yil to'lgan kuni bo'lib o'tayotgan suhbati va bugungi suhbatimiz mavzuini ana shu sananing o'zi belgiladi va Andijon qirg'inidan 8 yil o'tib, bu voqealarni uyushtirgan, tashkillashtirgan, unda bevosita qatnashgan andijonliklarning yana sukunatga ketgani bahonasida, demak, Andijon voqealarini xotirladik va ular munosabati bilan ochiq qolayotgan savollarimizga javob izladik. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Ozodlik onlaynda ko'tariladigan yangi mavzularni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Kelgusi suhbatlarimizda qatnashish uchun Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'shiling. Sog' va omon bo'ling.